بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أفيدني صفحاتك وربطك هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجوك وخو กำลังเข้าสู่บรรยากาศของเดือนรอมฎอนเอาขณะนี้เราก็อยู่ในเดือนชอบานนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่7ใช่ไหมจะชอบานหรือแปดชอบานเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนก็ต้องทบทวนข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะการถือศีลตามบัญญัติอัลอิสลามซึ่งครอบครัวมุสลิมหลายๆคนนะครับที่ได้ถือศีลมาแล้วในเรื่องรอมฎอนจะมีความคุ้นเคยกับอิบาดะห์ชนิดนี้พอสมควรนะครับเพราะยังประสบอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างทำให้เขาต้องถามแล้วปัญหาคนที่มักจะถามหลังที่เกิดปัญหาทั้งที่มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการถึงที่สุดก่อนที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับเรื่อยๆถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะปฏิบัติก็ตามจะอยู่ในความปลอดภัยแล้วก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติศาสนกิจและคำสั่งสอนของอิสลามนะครับเตรียมถูกต้องเรียบร้อยเพราะได้ศึกษาล่วงหน้าอันนี้คือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ท่านนบีได้บอกว่าตะลับุลอิลมิฟารีฎะห์อะไรคือมุสลิมการศึกษาเรียนรู้การสอหาความรู้ต่างๆเป็นฟารีฎะห์เป็นวาญิบเป็นฟัรฎูสำหรับมุสลิมทุกคนและจะไม่มีความรู้ที่เป็นฟัรฎูที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจทำไมวะดะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىก็เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องทำอิบาดะห์การทำอิบาดะห์สำคัญกว่าการที่จะซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆบางทีเราขัดข้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดของโลกดุนยานี้เราก็พร้อมที่จะลงทุนเสียเวลาเสียสละเรียนรู้หัดฝึกอบรมหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของดุนยาให้รวดเร็วที่สุดทั้งที่เป็นเรื่องที่อาจไม่สร้างความเดือดร้อนมากนักกับพวกเราแต่เราพร้อมที่จะศึกษาให้เต็มที่ผมก็ได้เปรียบเทียบอยู่เสมอนะครับว่าบางคนก็ยังพร้อมติดตามสถานการณ์การเมืองของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดและอย่างละเอียดรู้ว่าใครโกงอะไรโกงเท่าไหร่ทรยศชาติยังไงนี่อันนี้รู้หมดมุสลิมเราอะนะยิ่งตอนนี้ใครที่ไปประท้วงกับพระเจ้าเม็ดบ่อยนี่ก็จะเชี่ยวชาญและศาสนาพุทธเป็นพิเศษเพราะเขาสวดทุกวันมุสลิมก็นั่งอยู่ที่บาแลกองทัพธรรมอิสลามรับความรู้ทางศาสนาอื่นไปด้วยจะหารู้ไหมว่าหน้าที่ของเขาที่จะศึกษาเรื่องราวของศาสนาอิสลามตัวเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปและที่ทำให้ที่ทำให้ผมรู้สึก รู้สึกเต็มใจมากนะครับว่าผู้ปราศัยที่ขึ้นปราศัยเนี่ยก็มีหลายคนขึ้นมาพูดเรื่องศาสนาอิสลามทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็อาจจะมีโอกาสสอนแล้วก็บอกเรื่องราวของอิสลามด้วยมันก็ดูเจ็บใจมากที่คนไม่ใช่มุสลิมขึ้นมาพูดเรื่องอิสลามแล้วก็พี่น้องมุสลิมเราก็นั่งฟังอยู่โดยที่ต้องมีข้อบกพร่องแน่นอนนะครับในการที่จะไม่เอาใจใส่ในเรื่องสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยตรงแต่กลับเอาเรื่องการเมืองเป็นประเด็นเป็นวาระสำคัญมากกว่าเรื่องศาสนานะครับเรื่องที่ชี้นำของเดบอมาบอนี่ก็เป็นวาจิบที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บังคับให้พวกเราปฏิบัติยาอายุฮันละดีนะมันคุติบาลัยกุมุสียะอุบันนามุสธาทั้งหลายการถือชีวิตนั้นถูกบังคับถูกกำหนดเป็นข้อบังคับเอากุฏิดอกไม้ที่ว่ากำหนดจารึกบันทึกไว้แล้วว่าเป็นวาจิบสำหรับพระเจ้าเหมือนที่เคยถูกบังคับสำหรับประชาชาติยุคก่อนเพื่อจะได้พวกเจ้าละอัลละตุนตะตะฟูเรียงเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอาจารย์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการที่เชื่อและเป็นรุกุนเป็นเสาหลักหนึ่งของอัลอิสลามไม่ใช่วาจิบธรรมดาไม่ใช่ฟัรดูธรรมดาเป็นรุกุนดังนั้นทัศนะของอุลามะฮ์ซะลัฟยุคก่อนนี่ว่า5รุกุนมีใครตั้งใจละทิ้งนะ5รุกุนก็คือกะลิมะฮ์ต้องกล่าวกะลิมะฮ์ละหมาดที่ชื่อว่าบริจาคซะกาตและประกอบหัจญ์ใครตั้งใจละทิ้งละเว้นส่วนหนึ่งจากห้ารูปนี้หรือทิ้งทั้งหมดหรือหนึ่งในห้านี้โดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่มีเหตุผลก็ถือว่าตกศาสนาเพราะท่านนบีบอกก็เป็นรูปของเสาหลักนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีเสาเนี่ยอาคารขึ้นไม่ได้ไม่มีอาคารนบีก็อุปมาว่าอิสลามเสมือนเป็นอาคารแล้วก็ห้าเสานี่ก็คือที่มันรองรับฐานที่มันรองรับอาคารของอิสลามหากได้ขาดเสาหนึ่งแน่นอนอาคารมันก็ไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นก็มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าคนที่ตั้งใจไม่ถือชีวิตทางด้านที่สามารถถือชีวิตแล้วไม่ถือโดยตั้งใจนะไม่มีอุปสรรคเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าตกมุตัดแต่ศาสนาอุลามะส่วนมากบอกว่าถ้าไม่ปฏิเสธนี่ก็ยังไม่จบศาสนาเพียงขี้เกียจละเว้นขี้เกียจอย่างเดียวนะครับก็ไม่ถือว่าจบศาสนาก็ถือว่าได้กระทำกบีรอห์ได้ทำบาปใหญ่มหันต์คือละเว้นบุคคลหรือเสาหลักของอัลอิสลามนั่นก็คือการถือศีลอดแล้วการผลบุญของการถือชีวิตที่เป็นวาจิบนี่อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับสำหรับมุสลิมทั่วไปว่าการทำหน้าที่ในการทำฟัรดูต่างๆปฏิบัติวาจิบต่างๆนั้นถือว่าผลบุญมหาศาลที่สุดนะครับในมวลกุศลธรรมที่มุสลิมได้สะสมก็มีฮะดีษตัวที่อยู่บทหนึ่งบันทึกโดยบุคคลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه บางคนข้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อถวายให้ข้าเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับข้าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการที่บางคนข้ามีถวายหรือปฏิบัติฟัรดูสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เป็นวาญิบที่ข้าได้บังคับให้ปฏิบัตินั่นแหละที่อัลลอฮฺสุภาโปรดมากที่สุดที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุดนี่ก็คือทำหน้าที่ดังนั้นผมฝากไว้กับพี่น้องว่าเรื่องฟังดูเรื่องวาจิบอะไรต่างๆที่ศาสนานี้มีนี่นะครับพี่น้องเราอย่าทิ้งเลยแม้แต่น้อยเรื่องซุนนะห์นี่พอคุยได้อาจจะเป็นข้อบกพร่องนะครับเราก็ช่วยรณรงค์ทำซุนนะห์แต่เรื่องฟังดูนี่อย่าละทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเหมือนเป็นรั้วป้องกันเป็นป้อมนะครับ ที่จะคุ้มครองป้องกันศาสนาของเราอย่าให้คงอยู่เรื่องฟัรฎูนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นละหมาดมีชินอดมีสัจจังต้องบริจาคมีสัจจังก็ต้องไปทำฮัจญ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพยายามตักเตือนกันเรื่อยๆนะครับว่าชิดฟัรฎูนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่จะละเว้นเรื่องนี้ก็มีความผิดอย่างมหาเหมือนกันเหมือนคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ละหมาดที่ว่าที่ว่าทำบาปใหญ่ที่ร้ายแรงมากที่ร้ายแรงมากแต่คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเออผิดปกครองปกครองแค่ไหนล่ะคนที่ตั้งใจไม่ละหมาดฟัรฎูนี่ปกครองแค่ไหนล่ะเขาบอกว่าผมก็ยังรักษานะไม่ดื่มเหล้าไม่กินหมูไม่ฮะก็แค่ไม่ละหมาดแค่แต่ที่จริงเนี่ยการที่ไม่ละหมาดนี่มันร้ายแรงกว่ากินเหล้าร้ายแรงกว่ากินหมูร้ายแรงกว่ากินริบากินดอกเบี้ยร้ายแรงกว่าแบบนี้ก็อิมบอกว่าตั้งใจทิ้งละหมาดทุกประตูเดียวเนี่ยตั้งใจเลยให้ออกจากเวลาเนี่ยตั้งใจนะหมายถึงว่าที่เช่นอาชัดนี่ฮะไปดูโอลิมปิกนี่ตุนเวลาหมดไปละหมาดหลังมัธยมอาชัดนี่ไปละหมาดตั้งใจเนี่ยเนี่ยร้ายกว่าดื่มเหล้าร้ายกว่าไปทำดีนาร้ายกว่าไปทำไปกินดีบ้าแต่คนมักจะเข้าใจว่าเออก็มันก็บกพร่องแต่บกพร่องแค่ไหนอ่ะขนาดนี้การละทิ้งเช่นเดียวกันนะครับสามารถถือชีโนดแต่ไม่ถือชีโนดและไม่มีอุปสรรคไม่ชีว่าเดินทางไม่ชีว่าป่วยไม่ชีว่ามีประจำเดือนไม่ชีว่าไม่บรรลุศาสนาภาวะสามารถถือชีโนดแต่ไม่ถือชีโนดร้ายแรงมากแต่เรื่องถือชีโนดที่มันอาจจะมีความรุนแรงการที่ไม่ถือชีโนดในรอมฎอนนี้อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าที่ไม่ละหมาดนั่นก็คือได้พลาความประเสริฐของเดือนรอมฎอนอันนี้มันชดใช้ไม่ได้อย่างทิ้งละหมาดนี่นะทิ้งละหมาดนี่ถ้าเสนอละหมาดส่วนมากใครใช้ใช่ไหมถ้าเสนอละหมาดบางท่านบอกว่าไอ้ที่ไม่ละหมาดนี่เป็นกาเฟรมุรตัดนี่ไม่ต้องใช้เพราะใช้ไม่ได้ครับตอนนั้นเราไม่ได้มุสลิมไม่ใช่มุสลิมพอกลับมาละหมาดแล้วนี่ก็ให้ละหมาดต่อจะไม่ต้องใช้ให้ละหมาดซุนนะห์เยอะๆไอ้ละหมาดซุนนะห์นี่ก็สาระที่สองแต่ยังที่ซุนนะห์ในรอมฎอนนี่จบเลยอุลามะก็บอกว่าคนที่ตั้งใจไม่ถือชีโนดนี่เนี่ยพระสนอุลามะสมมาให้ใช้ให้ถือใช้พระสนอุลามะบอกว่าไม่ต้องถือใช้เลยพออะไรพวกมันมุดดำเหมือนกันแต่พระสนที่อุลามะให้ถือใช้เนี่ยถ้ากลับเนื้อกลับตัวต้องบัดตัวแล้วก็จะมาถือชีโนดเดิมมาก่อนผ่านไปแล้วหลายปีไม่ได้ถือชีโนดเดิมมาก่อนอุลามะสมมาว่าเอาให้ถือใช้ทั้งนี้ถือใช้ไม่ใช่ว่าจะบรรลุความประเสริฐหรือผลบุญของถือชีโนดเดิมมาก่อนเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางมันไปแล้วผ่านไปแล้วถือชีโนดในเดิมมาก่อนในเวลาที่มีความประเสริฐในเดือนน่ะในตัวเดือนมาก่อนอันนี้เป็นชดใช้ที่ไหนไม่ได้หรือว่าจะไปใช้บางคนไปเข้าใจว่าไม่ได้ถือชีโนดเดิมมาก่อนปีที่แล้วเอามาถือเดือนปีหน้านะแต่ในขณะถือนี่ก็มีอยากชดใช้ไปด้วยไม่ใช่หวยใช้ความฉลาดความเฉลียวฉลาดมาเลี้ยวล้อแบบนี้ในเรื่องศาสนาได้ไม่ได้แต่ถือที่อดใช้นี่นะครับก็ต้องถือที่อดในวันอื่นธรรมดาที่ไม่ใช่เดือนธรรมดาเพราะในรอมฎอนนี่มันมีหน้าที่ต้องถือชีโนดอยู่แล้วเป็นนิยัตที่ต้องทำตรงนี้เหมือนคนที่ละหมาดละหมาดสมมติว่าละหมาดเนี่ยละหมาดอาชัดที่เราละหมาดไปแล้วก็เคยละทิ้งเวลาครับไม่เคยละหมาดเนี่ยโดยพลาดไปนะเอามาใช้กับเวลาครับทีเดียวเลยไม่ได้ต้องไปใช้เวลา แต่ของเวลาฉันนี่ก็ต้องละหมาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษานะครับเรื่องนี้เองพูดเรื่องนี้สำหรับพี่น้องบางคนก็เข้าใจว่าไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่เคยพลาดเลยต้องมองนอนไม่เคยพลาดเลยนะครับฉะนั้นก็ตามเราได้บอกพี่น้องข้อมูลแบบนี้จะได้ช่วยเตือนพี่น้องคนอื่นด้วยนะนาทีของเราถ้าเราบอกถ้าเราไม่บอกพร่องนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ที่ได้ยืนยันจะเป็นหน้าที่ของเราต้องดูแลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนไกลด้วยที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราถ้าได้เห็นมีใครบกพร่องในเรื่องการถือศีลในเรื่องมาบ่าวเรื่องละหมาดนี่ก็ช่วยเตือนด้วยช่วยเตือนช่วยบอกด้วยนะครับถึงความกระเสือกของการถือศีลในเรื่องมาบ่าวและการลงโทษที่เจ็บแสบและรุนแรงสำหรับคนที่ตั้งใจละทิ้งการถือการถือศีลในเรื่องมาบ่าวอัลลอฮ์ได้กำหนดให้การถือศีลในเรื่องมาบ่าวนี้ว่าจิตจำเป็นต้องปฏิบัติสำหรับมุสลิมการเสือไม่ต้องมีชีวิตอยู่ทั้งหมดการเสือไม่เกี่ยวและต้องอาคิลบาลินอาคิลเนี่ยอาคิลแปลว่ามีสติปัญญาสมบูรณ์ไม่ใช่คนบ้าขาดสติคนที่ขาดสตินี่ก็อาจจะมีหลายระดับนะมีหลายระดับระดับที่แบบว่าประคองตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไม่สามารถคือไม่มีปัญญาที่จะมีปฏิกิริยาหรือมีการกระทำที่เป็นเรื่องกลางนั่นถือว่าขาดสตินะไอ้คนที่อาจจะสมองไม่ค่อยดีหน่อยไม่สมบูรณ์แต่พอดูแลทำทุกอย่างยังทำงานก็ยังทำได้ในแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะให้ดูที่นี่นะครับแล้วต้องบรรลุศาสนาภาวะที่เขาเรียกกันว่าบาลิฆ์บรรลุศาสนาภาวะสำหรับผู้ชายก็คือสังเกตสำหรับผู้หญิงก็คือมีประจำเดือนแล้วถ้ามีสองสัญญานี้ก็ต้องถือศีลอดวาจิบต้องถือศีลอดวาจิบต้องให้ถือศีลอดเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะนี้ก็ต้องอบรมให้ฝึกถือศีลอดเรื่อยนะครับแรกๆนี่ก็โดยการสั่งสอนโดยการให้รางวัลโดยการฝึกถือศีลอดเป็นช่วงระยะสั้นๆจนกว่าจะถึงอายุที่ใกล้บรรลุศาสนาภาวะแล้วนี่ก็จะเห็นว่ามีความพร้อมที่จะถือศีลอดผู้ปกครองบางคนก็ให้ลูกเนี่ยก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยพร้อมแล้วอายุ7ขวบ8ขวบนี่พร้อมถือศีลอดได้แล้วก็เป็นการดีนะครับสำหรับคนที่จะดูแลอบรมลูกหลานให้มีความสามารถช่วงนี้น่าจำเป็นสำหรับคนที่ถือศีลอดถ้าไม่ใช่ผู้ชายหมายถึงว่าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีประจำเดือนหรือเลือดไหลหลังคลอดไม่เป็นฮาอิฟคือมีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดก็คือมีประจำถ้ามีเลือดสองประเภทนี้ก็ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดฮารามนะฮารามถือศีลอดไม่มีบุญมีบาปแต่สำหรับผู้หญิงก็ต้องแยกแยะนะครับระหว่างเลือดประจำเดือนที่เป็นเลือดเพศกับเลือดเสียที่เรียกว่าอิสติฮาวะห์เลือดประจำเดือนที่เป็นเลือดธรรมชาติอันนี้ที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่ถึงชีวิตไม่ให้ถึงชีวิตแต่ถ้าเป็นเลือดเสียหรือเลือดที่เสียฮาวะเลือดที่จะมาหลังเลือดประจำเดือนนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคสามารถถึงชีวิตได้ละหมาดก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเลือดประจำเดือนที่เราเคยบรรยายแล้วก็คงอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถไปโหลดได้นะครับถ้าโหลดไม่ได้ก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกลุ่มบรรณาธิบดีเนี่ยเขาจัดไว้ก็สามารถขอเขาได้นะครับสมัยซอฮาบะห์นี่เขาก็ฝึกอบรมลูกหลานนี่ให้ถือศีลอดตอนยังอายุ นอนอยู่เราก็จะสร้างของเล่นให้นี่นะครับแล้วก็ให้เด็กไม่พอหิวพอบ่นใจอยากจะกินก็ให้เล่นของเล่นนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งครับที่จะให้ลูกหลานของเรานี่ได้คือได้คุ้นเคยกับความหิวซึ่งปัจจัยของคนทั่วไปในการเลี้ยงดูลูกกับดูแลลูกกันนะปัจจัยของทั่วไปเนี่ยจะให้ลูกหิวให้ลูกอิ่มตลอดเลยลูกหิวเมื่อไหร่เลยก็เอาอาหารแนบปากเลยเดี๋ยวไปลูกไม่หิวลูกขอกินอะไรเนี่ยก็ให้กินเลยไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนร่ำรวยการที่จะให้ลูกรู้สึกหิวบ้างย่อมเป็นวิธีอบรมนิสัยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับปัญญาชนให้ลูกลิ้มรสชาติแห่งความหิวและก็อบรมฝึกมีหิวด้วยนะมีหิวไอ้ที่ว่าอยู่ตลอดชีวิตไม่เคยหิวเลยกินตลอดเลยแล้วก็จะรู้ยังไงว่าคนยากจนพอบอกเขาว่ามีลูกคนยากจนหิวพ่อหิวแปลว่าอะไรอ่ะไม่เคยหิวไงแม่นอนก็ไม่เคยหิวไม่เคยกระหายอ่ะนะก็จะไม่สามารถรู้ว่าปัญหาที่คนยากจนคนขัดสนเนี่ยทุกคนและนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺเป้าหมายอันหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้ถึงชีวิตก็จะได้คนร่ำรวยคนที่อิ่มบ่อยนี่นะครับได้หิวบ้างแล้วก็หิวไปหิวนานด้วยนะทั้งวันนะหิวจะได้ดูบ้างสิคนยากคนนี้เขาหิวยังไงบางคนที่ก็ไม่มีกินกันนะแต่ตัวเองกินทั้งวันตัวเองอิ่มตลอดลองดูบ้างสิเขาหิวกันยังไงนี่ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งเช่นเดียวกันเราอบรมลูกหลานของเราเนี่ยก็อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะจะฝึกหรือจะหัดให้ถึงชิ้นอดเดือนต้องมาร้อนนั่นไม่ใช่การว่าเป็นปัจจัยในการอบรมในการดูแลลูกด้วยในการดูแลลูกว่าไม่จำเป็นต้องให้อาหารให้อิ่มเต็มที่นะครับไม่จำเป็นให้หิวบ้างให้ลูกให้ร้องไห้บ้างนะครับเวลาลูกเจ็บหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยก็ต้องสอนให้อดทนนะเจ็บเนี่ยเราทดสอบนะคือทั้งปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของลูกหลานของเราเนี่ยเราต้องช่วยโอกาสให้เป็นวิธีอบรมขับกลางจิตใจของเขานะครับที่อบรมตอนเล็กๆนี่นะครับเด็กมันก็จะรับเยอะรับดีมากนี่คือบุคคลหรือคนที่จำเป็นต้องถือชื่อเราต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับตามที่ในว่าคนต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นอาคิลสติปัญญาสมบูรณ์ต้องบาลิกบรรลุศาสนาภาวะต้องมีความสามารถถือชีวิตมีความสามารถถือชีวิตหมายถึงว่าในด้านศักยภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถถือชีวิตนี่แหละที่ศาสนาบอกว่าให้ถือชีวิตคนที่ขาดความสามารถด้านนี้เนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือชีวิตแต่มีหลายระดับมีระดับคนที่ไม่สามารถถือศีลอดเลยอันนั้นจะว่ามีโรคประจำตัวที่ทำให้การถือศีลอดนี่แหละได้ก่อความเสียหายเกิดกับสุขภาพและชีวิตจนเป็นความเสี่ยงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตถ้าขนาดนี้นะไอ้ปรึกษาแพทย์แล้วบอกว่าถ้าท่านถือศีลอดเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อสุขภาพจะทรุดลงไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้นะแต่บอกว่าสุขภาพจะแย่จะชุดลงจะแย่ยิ่งแย่แบบนี้เนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือชีวิตถ้าเป็นโรคประจำหมายถึงว่าเป็นโรคที่ไม่หายไม่หายก็ตลอดต้องดูแลตลอดชีวิตแต่ละถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องถือชีวิตตลอดชีวิตแล้วทำยังไงก็ชดใช้ด้วยฟิดเดียก็คือออกบริจาคอาหารให้แก่มิสกีคือคนขัดสนยากจน1คน1มื้อต่อ1วันนะ1คน1มื้อมื้ออาหารนะหรือสมบูรณ์ที่สุด2มื้อเพราะอุลามะฮ์ขิลาฟกันว่าให้อาหารแก่มิสกีนเนี่ยมื้อเดียวหรือ2มื้อ เขาขัดแย้งกันเพราะอะไรเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าให้อาหารเนี่ยหมายถึงว่าให้อิ่มและเอไอคนที่กินมื้อเดียวนี่ทั้งวันจะอิ่มหรืออุลามะฮ์เขาบอกว่ามื้อเดียวเนี่ยน่าจะอยู่ได้นะประคองชีวิตให้อยู่ได้ไม่ตายแต่มัซฮับอบูฮานีฟะห์นี่เขาบอกว่าไอมื้อเดียวนี่ประคองชีวิตไม่พออยู่ก็ไม่พอแล้วก็ยังแย่เหมือนกันนะน่าจะสองมื้อจะได้สบายสบายเลยเขาก็บอกว่าให้อาหารสองมื้อแก่มิสกีนไม่ใช่มื้อเดียวนะเราก็บอกว่าให้อาหารเกินก็ดีนะครับเพราะถ้าเรารู้อาหารหนึ่งมื้อต่อมิสกีนหนึ่งคนเนี่ยอุลามะฮ์ท่านอุลามะฮ์ท่านบอกแค่หนึ่งมื้อนี่ให้เท่าไหร่เขาบอกว่าครึ่งช้อนนี่ก็สี่มดนี่ก็คือกำมือสองมือเนี่ยที่เป็นอาหารจะเป็นอาหารแห้งเช่นข้าวสารเช่นข้าวสาลีหรืออะไรก็ตามต้องว่าครึ่งช้อนก็คือสองมดเนี่ยเทียบแล้วนี่ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับชดใช้การที่ไม่ถึงกิโลหนึ่งวันนี่นะให้อาหารเอถ้าให้กิโลหนึ่งอ่ะมันไม่เสียหายหรือว่าแต่ว่าให้5 กิโลอ่ะบางคนก็ไหวนะบางคนก็ไหวนะตอนหนึ่งวันให้อาหาร5 กิโลผมก็แนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามีความสามารถนะผมกำหนดเนี่ยจะให้อาหารแม้แต่แม้กระทั่งมื้อเดียวนี่นะก็น่าจะให้อาหารสมบูรณ์หน่อยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะข้าวเปล่าเนี่ยไม่กินหรอกนะแต่มีข้าวอย่างเดียวนี่ภรรยาหุงข้าวที่บ้านอย่างเดียวแล้วเราเข้าบ้านเราก็อาหารเสร็จยังพอเสร็จแล้วข้าวหุงแล้วข้าวอย่างเดียวอ่ะไปเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยไม่ข้าวอย่างเดียวไม่มีใครกินแล้วใช่ไหมขอให้มีน้ำปลาก็ยังไม่เอาน้ำปลาแล้วก็รสข้าวก็ยังไม่กินมันก็มิสกีมันจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ต้องมีอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเสริมหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีกระป๋องตูน่านะปลาตูน่าเนี่ยเป็นแกงเขียวหวานเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรทอดเป็นรสชาติเผ็ดและมีปลาฮาลาลด้วยนะครับแต่ที่กระป๋องตูน่าที่เป็นกับข้าวนะแล้วก็ข้าวดิบไม่ใช่ข้าวสุกนะไม่ใช่ข้าวปรุงแล้วนะข้าวดิบสัก1 กิโลน้ำมันขวดเล็กนะครับแล้วก็นมข้นสักกระป๋องหนึ่งอะไรเงี้ยคืออาหารสมบูรณ์แบบมื้อหนึ่งต่อ1 คนรวมแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วคิดแล้วนี่นะครับราคาเนี่ยไม่เกิน100 บาทต่อ1 วันนะนะที่เราก็1 วันถ้าสมมติว่าไม่ได้ถึงชิโนตลอดเดือนรอมฎอนนะ30 วันนะ100 บาทก็ประมาณ 3,000 บาทถ้าไหวนะถ้าไหวนะก็ชดใช้ใน 3,000 บาทโดยที่ไม่ต้องถึงช่วงเดือนรอมฎอนสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะอันนี้ถ้ามีศักยภาพอ่อนอย่างนี้แต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยตามหลักศาสนานี่ก็ไม่ต้องออกขนาดนั้นที่ต้องออกนี่ก็คือประมาณครึ่งกิโลต่อ1 วันนะครับอันนี้คือขั้นต่ำที่สุดขั้นต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวนี่ก็ตลอดชีวิตยังไม่ถึงที่สุดแล้วอย่ามาคุยอย่ามาบอกอย่ามาเจรจานะคิดเดือนละมาตอนนี้ไม่ได้ถึงที่สุดนะเพราะอะไรป่วยมีโรคประจำตัวก็มาถามบอกว่าไม่ถึงที่พอมาละมาตอนเสร็จแล้วเชื่ออยากจะบวชหกอ่ะอย่ามาพูดนะนะไม่พูดมันต้องก็ถึงที่สุดขอดูนี่ไม่ไหวแล้วก็ไปกระชากแล้วก็มาถือบวชหกก็ไม่ได้มันเสียดายผลบุญแล้วนึกว่าผลบุญของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนมันผูกพันกันนะนบีบอกว่าถึงที่หมดเดือนรอมฎอนก่อนแล้วไอ้ถึงบวชหกนี่หกวันของเดือนชะวาจะได้ผลบุญแต่ถ้าไม่ไหวครอบตัวนี่ซุนนะก็ไม่ไหวก็ไม่จงถึงแล้วก็ถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี่บางคนนี่โรคประจำตัวของเขาหรือการป่วยของเขาเป็นชั่วคราวชั่วคราวยังไงเช่นมีโรคนี่หมอบอกว่าโรคนี่ประจำตัวถาวรตลอดชีวิตแต่เผอิญอัลลอฮ์อภินิหารเกิดขึ้นหายบางคนนี่มีโรคตับเมื่อมีโรคไตอะไรหมอบอกว่าถึงชีวิตไม่ได้ถึงอยู่ไม่ชุดเลยนะอยู่ได้นี่เดี๋ยวหายไม่
อาหายแล้วแล้วจะเป็นไงหายแล้วต้องถือใหม่จะถือต่อฮะถือต่อถามว่านาทีในอดีตตอนป่วยแล้วไม่ได้ถืออ่ะฮะต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วถ้าไม่ได้ถือด้วยเหตุผลว่ามีโรคประจำตัวถาวรพอตอนแรกนะนึกว่าไม่หายแล้วหมอบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะหายต้องทำใจว่าตลอดชีวิตอยู่ในสภาพนี้ถือชุดไม่ได้เขาก็ทำใจแล้วเดินน้ำมันตอนมาเนี่ยถือไม่ได้ก่อนวันนี้คืนนี้ก็หายอันนี้ก็อดีตที่อดีตเนี่ยที่ไม่ได้ถือชุดด้วยเหตุผลว่ามันเป็นโรคถาวรนะก็ถือว่าที่แล้วก็แล้วกันนะแล้วก็ไว้ถือใหม่ที่จะมาในที่ไหวนี่ก็ถือใหม่และไม่ต้องถือใช้แต่ที่ไม่ได้ถือไม่ต้องชดใช้ต่อฟิดยาอยู่แล้วนะครับฟิดยาจะเราอธิบายไปเช่นเดียวกันคนที่มีโรคชั่วคราวป่วยแต่ป่วยนี่มีลักษณะมีเงื่อนไขคือป่วยโดยที่ถือศีลอดไม่ไหวยังไงอะไม่ไหวหมายถึงว่าถ้าถือศีลอดขณะป่วยนี่นะอาการสุขภาพจะแย่ลงหรือจะเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตนี่แหละที่บอกว่าไม่ถึงที่สุดนี่คือทัศนะของอุณหภูมิสมมาตรบอกว่าป่วยนี่ต้องป่วยหนักแล้วป่วยแบบไม่ไหวเลยที่สุดไม่ไหวเลยแต่มีอุณหภูมิบางท่านบอกว่าป่วยทุกระดับเลยป่วยทุกระดับระดับที่บอกว่าถือชีวิตก็ลำบากนะก็ไม่ต้องถือชีวิตเช่นปวดหัวเราเรามาขัดแย้งกันปวดหัวถือชีวิตได้ไหมก็ได้แต่มันจะลำบากนิดนึงจะไม่ค่อยสบายใจนิดนึงจะอึดอัดนิดนึงเพราะปวดหัวนี่ก็อยากจะกินยาจะได้หายปวดหัวเร็วหน่อยอันนี้ถ้าปวดหัวทั้งวันก็จะลำบากถือได้แต่ลำบากนิดนึงอุณหภูมิสูงมากกว่าว่าต้องถือลำบากนิดนึงไม่เป็นไรพอถือชิโนดเองมันก็ต้องมีความลำบากอยู่แล้วเป้าหมายของการถือชิโนดเนี่ยให้มันต้องเนี่ยลำบากหน่อยแต่ถือชิโนดไม่ต้องลำบากเลยต้องลำบากก่อนถ้าชนะอุณหภูมิสูงก็ต้องถือแต่มีคนท่านบอกว่าถ้ายังปวดหัวแล้วลำบากนิดนึงอะนะลำบากหน่อยนี่เนี่ยเอาว่าไม่ต้องถือชิโนดก็ได้ทำไมอย่างนั้นก็อัลลอฮฺไม่ได้กำหนดในคุรานอัลลอฮฺก็จะมันการะมิ่งคุณมารีสันเอาอาลัยซัฟรินซาอิดะตุมเป็นอายะห์มุขฟ์ถ้าถือชิโนถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนี่ป่วยหรือเดินทางก็ไม่ต้องถือชิโนไปถือชิโนไปใช้ในวันอื่นมารีสันบอกว่ามารีสันแต่ว่าป่วยอัลลอฮฺไม่รู้ว่าป่วยยังไงไม่สบายอัลลอฮฺไม่ได้กำหนดว่าต้องโรคอะไรและเราทำไมต้องไปกำหนดเขาก็บอกเลยว่าอย่างเช่นปวดหัวนี่ถ้ามันจะลำบากนิดนึงก็ไม่ต้องถือชิโนดแต่ถ้าชนะตุอุลามาส่วนมากไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการบัญญัติให้ถือชิโนดนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคร้ายแรงนะครับไม่มีสภาพด้านสุขภาพที่มันจะทำให้การถือชิโนดเนี่ยมันจะลำบากมากจนทนไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่ได้ถือชีวิตต้องถือชีวิตโดยแน่นอนนะครับถ้าอย่างนี้แล้วยังเจ็บปวดอะไรเล็กน้อยนี่ฮะนิ้วบวมอะไรเงี้ยนิ้วบวมไม่ถือชีวิตไม่ใช่แล้วครับปวดท้องนิดนึงฮะก็น่าจะเช่นสิ่งที่เราต้องเพียต้องเพียสิทำไมอ่ะคือมันต้องเพียไงเพียเพียก็เรื่องเดียวที่อุลามะเขาวิเคราะห์กันวิพากษ์วิจารณ์กันนะไอ้เรื่องเพียนี่ถือสิ้นอดแล้วก็เพียหมดแรงอันนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ถือสิ้นอดมีบางคนไม่โอ้โหถึงเที่ยงกลางวันมีแต่หมดสภาพแล้วเพราะทุกวันมีก็ต้องถึงเที่ยงอะนะทำงานอะไรไม่ถูกแล้วเพี้ยนหมดแล้วเขียนอะไรก็ไม่ถูกแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนแล้วกลับมาทำงานต่อเอาเวลาช่วงนี้ที่มันเพี้ยนหมดแล้วมืดไปหมดแล้วไม่รู้ทำยังไงอ่ะอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าหากว่าสุขภาพของบางคนนี่ถ้าถึงที่หมด ทำให้เขาไม่สามารถทำงานเพราะการทำงานของเขาต้องใช้พลังต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงเช่นเขาบอกว่าช่างบางคนนี่นะบางคนก็เป็นคนรับจ้างแบกของหนักคนนี้ทั้งวันแล้วก็ไม่มีอาชีพอย่างอื่นถ้าไม่ทำงานแบบนี้ก็ทำงานอย่างอื่นไม่ได้และถ้าไม่ทำงานอันนี้ก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ก็อยู่ไม่ได้คำถามแบบนี้ถ้าตุ้ยชิโร่ทำงานไม่ได้แน่นอนไปที่ว่าถ้าทำงานขนาดตุ้ยชิโร่เนี่ยเป็นลมเลยไปเลยอย่างนี้ลาชิโร่ได้ไหมลาชิโร่ได้ไหมที่อุลามะเขาตรงนี้ฝากวิจารณ์กันนะครับอุลามะท่านก็อนุญาตให้ละชิโร่ไม่ต้องถือชิโร่จะทำยังไงก็ถือว่าเหมือนคนที่มีอุปสรรคถาวรเช่นคนป่วยถาวรคือตลอดชีวิตนี่ก็มีอาชีพอย่างนี้ก็ต้องอย่างเนี้ยอุลามะบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ต้องถือชิโร่แล้วก็หาทางอื่นถึงขั้นที่ก็บอกว่าคนแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์รับประกันแต่ยังมีคนแข็งแรงสามารถทำงานหาอะไรได้เองได้นะแต่ว่าถ้าช่วงเดือนร่วมมาตอนนี้ขาดที่ชีวิตแล้วก็แย่ทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้นะก็ต้องไปหาโอกาสให้เขาเดือนร่วมมาตอนจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะครับไม่ต้องทำงานหนักแล้วที่ชีวิตได้มีสิทธิ์รับโอกาสยังไงก็ตามเราได้พูดถึงกรณีที่น้อยเกิดขึ้นน้อยครั้งนะครับในสังคมแต่คนทั่วไปส่วนมากนะครับก็มักจะมีความสามารถนะครับในการถือชีโร่คนที่ต้องถือชีโร่เนี่ยนะก็คือคนที่อยู่กับมุกเกมคำว่ามุกเกมเนี่ยในภาษานิติศาสตร์อิสลามนะมุกเกมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กับบ้านนะเราก็อยู่กับมุกเกมนี่ก็คือตำปงอ่ะตำบลอ่ะมุกเกมหรือว่ามุกีมเนี่ยในภาษาในภาษาอิสลามในเรื่องนี้นะมุกีมหมายถึงว่าไม่เดินทางไม่ได้เดินทางนั่นแหละมุกเกมหรือมุกีมแล้วก็ถ้าเดินทางกับมุชาฟิรเนี่ยอะไรกับมุชาฟิรเนี่ยบางคนก็ใช้กันคนนี้มุชาฟิรหรือเดินทางคนที่อยู่กับมุกเกมนี่หมายถึงว่าไม่เดินทางมีแรงที่ต้องถือชีโร่แต่ถ้าหากว่าเดินทางที่มีสิทธิ์ดังที่มีระบุในกุรอานชัดเจนสัมมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฮรินป่วยหรือเดินทางนี่ไม่ใช่เดินทางทั่วไปนะเดินทางกลางวันหรือเดินทางไปเขตเนี่ยบางเนี่ยคนพวกนี้เดินทางก็คงไม่เดินแต่นั่งเรือนะข้ามฟากแล้วก็ไปเขตอันนี้ไม่ได้ว่าเดินทางเดินทางซาฟาร์หรือมูชาฟิรหรือเดินทางไกลซึ่งมีลักษณะความลำบากอันที่จะทำให้การถือชีโร่นั้นไม่สะดวกไม่สามารถถือชีโร่แบบสบายๆเดินทางไกลอุลามะก็ขัดแย้งกันเมื่อไรว่าระยะทางที่เราเดินทางเนี่ยจะเรียกว่าระยะทางไกลอุลามะบางท่านบอกว่าต้องไป10กิโลบางท่านบอกว่า70กิโลบางคนก็บอกว่า65กิโลบางคนก็บอกว่า40กิโลบางท่านก็บอกว่า5กิโลเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมีรายงานว่านบีเคยละหมาดกอซัรเมื่อเดินทางระยะดังกล่าว5กิโลก็เคย40กิโลก็เคย70 80กิโลก็เคยมากกว่านั้นก็แน่นอนอยู่แล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างอุลามะอันไหนในระยะที่เรียกว่าเดินทางไกลทั้งสนะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าเดินทางไกลอย่าให้ต่ำกว่า60 70 80กิโลนี่ไม่สำหรับอุลามะส่วนมากอย่าให้ต่ำกว่าระยะทางดังกล่าวอันนี้ถ้าจะได้อิบนุฮัซมบอกว่า5กิโลนี่ก็ขอสัตย์ได้แล้วขอสัตย์ได้แล้วนี่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องถือชีโร่ก็ได้เพราะเป็นการเดินทางระยะไกลซึ่งเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคนะครับที่กุรอานได้ระบุไว้สำหรับคนที่ไม่ต้องถือชีโร่เรื่องนั้นมาบอก ต่เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เขาได้บอกว่าอย่าคำนึงถึงเลขของระยะทางมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เลขจะไม่ได้กว้างไกลเพราะบางทีเนี่ยเราเดินทางมันก็ไกลแต่มันไม่ลำบากเช่นแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่กทม.นี่แหละทวนอยู่กทม.พอไปดูมิเตอร์นี่ฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะนะ200กิโลแหละ200กิโลนี่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปสระบุรีไม่ได้ไปอินเดียนะแต่วนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าเดินทางไกลไหมก็ไกลอ่ะแต่มันอยู่ในเมืองอ่ะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเดินทางไกลที่เป็นอุปสรรคให้อุปสรรคให้ละสิ่งอื่นแต่ถ้าหากว่าเดินทางไกลนี่ต่างจังหวัดอันนี้แหละที่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์อันไหนล่ะที่จะได้ตัวเดินทางไกลเพราะว่าไม่ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาหรือทางขึ้นที่ความลำบากบางทีเดินทาง40กิโล50กิโลก็ลำบากแล้วลำบากนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นธุระที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยเดินทางแบบนี้เดินทาง50กิโลเนี่ยมันก็ลำบากสำหรับเราอันนี้ก็ถือว่าเดินทางไกลเป็นโอซอร์ก็สามารถละหมาดได้และเว้นการถือที่โหนดได้นะครับแท็กซี่คนหนึ่ง50กิโลเดินทาง50กิโลวันนึงเป็นเรื่องเป็นกิจวัตรธรรมดาแล้วในเมืองนั่นเองนะครับที่บางอย่างเนี่ยที่อุลามะเขาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างตำบลเนี่ยที่จะเรียกว่ามุชาเฟหรือเดินทางไกลซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการถือชีวิตเหมือนกันเขาบอกว่าเอาละถ้าเราจะยึดมัสฮับอย่างมัสฮับชาฟีอีมัสฮับฮานาบีเนี่ยจะ70-80กิโลนะเดินทางไกลนี่70-80กิโลแต่กษัตริย์นี่เขาบอกว่าเมื่อไหร่กษัตริย์ได้เขาบอกว่าจะอยู่ในเมืองนะภาษากฎหมายอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าอัลอุมรอนอัลอุมรอนไม่ใช่อัลอุมรอนนะคนละอย่างนะอัลอุมรอนเป็นนามคำเดียวอุมรอนแปลว่าหมู่บ้านแปลว่าเขตหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยอยู่ถ้าหากว่าเราเลยเขตหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยอยู่แล้วไม่มีบ้านแล้วเดินทางระหว่างเมืองนะต่างตำบลนะก็ออกจากเมืองแล้วก็เจอแต่อะไรเจอทะเลทรายเจอภูเขาเจอต้นไม้คือเจอสภาพดินแดนที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่มันถึงว่าออกจากเมืองแล้วนี่แหละถึงจะเริ่มกษัตริย์อันนั้นเขาบอกว่าสมมติว่าสมมติว่านั่นจะไปสระบุรีอันนี้ไปกี่โมงบ่ายโมงไอ้มองจะนั่งมาดูรถยังไงนั่งมาดูที่นี่ใช่ไหมถ้านั่งมาดูที่นี่อันนี้ให้เรามาดูอาซาบด้วยรวมนะอันนี้นะแต่รวมไม่ย่อทำไมไม่ย่อก็ยังอยู่ในบ้านอยู่ในภูเก็ตสมมติว่าออกไปแล้วจากบ้านขับรถไปแล้วไปถึงไหนอ่ะก็ไปบางบัวทองฮะไปบางใหญ่ไปถึงนี่ก็ยังอยู่ในเมืองก็ใช้ได้ไม่เบี่ยงไม่ได้นู่นนะต้องออกให้ห่างไม่เราต้องห่างต้องห่างจากเมืองทีนี้มันมีปัญหาว่าตะกอนโน้นนะที่อุลามะเขาบอกว่าจะได้กษัตริย์เนี่ยก็ต้องออกห่างจากเมืองไม่มีอุมรอนนี่ไม่มีหมู่บ้านเขตหมู่บ้านนี่มันหมดสิ้นแล้วมีแต่ป่าทะเลทรายต้นไม้ภูเขาถึงจะเริ่มกษัตริย์ได้ไอ้ปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองแต่ละเมืองนี่มันต่อกันน่ะมันยาวแล้วมันติดต่อกันน่ะอย่างจากที่นี่เนี่ยไปสระบุรีนี่ไปมีนะครับป่าทุ่งนาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ตึกอาคารโรงงานมีแต่คนอยู่ว่ะล่ะถนนนะแบบนี้จะกษัตริย์เมื่อไหร่เวลาที่อุลามายุคก่อนเนี่ยไม่ได้พูดกันนะไอ้กรณีถ้าหากว่าเมืองนี่มันติดต่อกันนะจนไม่มีอ่ะอุมรอมนี่มันก็ไปเรื่อยๆเทียบว่าเดี๋ยวนี้จังหวัดบางจังหวัดนี่นะ4-5จังหวัดเนี่ยใกล้เคียงกันติดต่อกันนะเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเดียวอย่างกรุงเทพนี่นะกรุงเทพมีหลายจังหวัดนะกรุงเทพและปริมณฑลมันหลายที่ด้วยกันโดยขอบเขตดินแดนนะนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กทม.แต่ถือว่าเมืองเดียวกันเพราะติดต่อกันนะนี่ปทุมลาลายนนท์
ที่เดียวกันแล้วติดกันละพอไปดูไปดูที่ก็ปักกับของกทมนะมันไม่ห่างแล้วมีแต่เมืองนะมีแต่หมู่บ้านนะที่เดียวกันเอ๊ะแล้วแบบนี้จะทำยังไงบางคนบอกว่าอ๋อเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนี่ ไปดูนี่สะพานพระรามเจ็ดนะก่อนขึ้นสะพานจะไปเลี้ยวซ้ายนะเขาเรียกอะไรไอ้เสาสัญลักษณ์ของเขตแบ่งนะแบ่งกทม.กับนนทบุรีนะก็ตรงเนี้ยตะก่อนไปเปลี่ยนไอ้ถังออกซิเจนเนี่ยอยู่ร้านนึงจะเห็นเสาแสดงว่าคนที่มีบ้านอยู่ตรงนี้อ่ะนะแล้วถ้าคิดจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอีกฝั่งนึงอ่ะนะก็ทําได้ป่ะว่าผมเดินทางต่างจังหวัดคนละจังหวัดกทม.กับนนไม่ใช่ใช่มั้ยก็เห็นชัดเลยมันไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่เป้าหมายว่าเดินทางต่างจังหวัดเพราะไอ้คําว่าต่างเนี่ยมันอาจจะระยะสั้นก็ได้บางคนน่ะอยู่แค่เนี้ยอยู่บางพัดแล้วก็จะไปนนนี่นะคิดนาทีก็ถึงแล้วถึงว่าเดินทางต่างจังหวัดอ่ะไม่ใช่มันต้องมีเป้าหมายก็ได้กว่าคิดมาเหตุผลในการเดินทางไกลซึ่งเป็นอุปสรรคเป็นความลำบากนะอุปสรรคความลำบากนี่ถ้ามีแล้วนะเนี่ยที่ศาสนาเอาง่ายกับพวกเราไม่เคร่งครัดถ้าเราจะลำบากกันนะอ๋อไม่ต้องละหมาดเต็มก็ได้เพราะมันลำบากไงคนเราจะเอาจะถือวานะปกติเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดตรงเวลาละหมาดเต็มเนี่ยเฮ้ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยกำลังเดินทางแบบนี้ฉันจะลำบากไอ้เดินลำบากใช่ไหมบอกว่าไม่ต้องเองเดินทางไกลแบบนี้เนี่ยหลายเวลานี้ก็ย่อได้รวมได้ฮะศาสนาก็เอาง่ายกับพวกเรานี่เราก็ต้องดูนะครับเวลาเดินทางเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะเป็นอุจจาระเป็นอุจจาระอุจจาระของคนที่เดินทางไกลแล้วก็ย่อละหมาดได้แล้วเนี่ยก็ชอบได้แล้วนั่นคืออุจจาระเดียวอุปสรรคเดียวสำหรับคนที่ละศีลอดได้ไม่ต้องถือบวชได้ไม่ต้องถือบวชได้แต่มันต่างกันอันเดียวที่มีแบบฉบับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เหมือนเรื่องการเดินทางไกลการเดินทางไกลนี่นะครับจะกระชับเมื่อไหร่เมื่อออกจากเมืองแล้วไอ้ที่ว่าจะกระชับในบ้านนี่ไม่ได้กระชับในบ้านนี่นั่นไม่ได้ก็ต้องออกหาออกเดินทางไปแล้วก็ออกนอกเมืองแล้วอย่างเราเนี่ยไปจากกทม.ไปสระบุรีนี่ก็ต้องไปหนึ่งไปไกลให้ถึงนนท์ถึงปทุมถึงบางใหญ่หน่อยนะที่มันไกลหน่อยนะถึงจะเริ่มก่อชัดได้ไม่ถือว่าเดินทางไกลไปแล้วแต่จะก่อชัดในบ้านนี่ไม่ได้แต่ถึงสิ้นอดนี่ถ้าเราจะเดินทางไกลอุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันเพราะว่าเนี่ยจะไปชวนลำพูนจะเดินทางขึ้นเครื่อง7 โมงเช้าหรือ10 โมงเช้าจะเริ่มมาบอกเอายังไงจะไปกินข้าวที่ไหนฮะว้าวจะขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วไกลแล้วห่างแล้วแต่นี่แบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอานัสบินมาลิกเล่าไงว่าถ้าหากว่าเราได้มีการตั้งใจเดินทางไกลอันเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราสามารถละศีลอดได้นะก็สามารถละศีลอดตั้งใจอยู่บ้านนี่เนี่ยเสร็จก่อนที่จะไปชวนนะพุ่มเนี่ยก็สามารถกินข้าวที่บ้านได้นะครับถ้าเราจะเดินทางในวันนั้นเราเดินทางในวันนั้นแต่ถ้าชนะอุลามะส่วนมากนะครับไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเพราะอุลามะในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้พบหะดีษบทนี้รุ่นหลังตามมาเนี่ยก็เรียนแบบตามอิหม่ามนะก็ไม่เอาหะดีษบทนี้เขาก็ถือว่าหะดีษเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วแต่ที่จริงเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ไม่ได้ถูกยกเลิกและมีอุลามะหลายท่านที่ได้เห็นด้วยกับหะดีษบทนี้ว่าเป็นข้ออนุโลมเป็นข้ออนุโลมสามารถกระทำได้ทั้งนี้เนี่ยคนที่มีอุปสรรคโอ้โหไม่ต้องถือศีลถ้าสามารถปกปิดการรับประทานอาหารช่วงเดือนรอมฎอนนี้ก็ควรปกปิดนะควรปกปิดเพื่อเว้นคนป่วยคนป่วยนี้ก็ต้องกินไม่ต้องไปแอบกินนะจะลำบากสำหรับคนป่วยแต่คนเดินทางอย่างเงี้ยหรือมุสลิมที่มีประจำเดือนอย่างเงี้ยก็อย่าให้รับประทานในที่สาธารณะที่บอกว่าแอบนี่ไม่ใช่แอบในบ้านนะ ในบ้านก็ต้องเอาอาหารไปกินในห้องตัวเองแล้วก็เอากระโจมาปิดให้ใครไม่ใช่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็กินที่บ้านนี่แหละแต่ไปกินที่สาธารณะมันชีวะเดินทางเราก็เปิดเผยเรากินมุ้งเดือนมาตอนทำให้คนสับสนเอ๊ะไอ้มุสลิมหรือเปล่าเอาบางทีคนเขาไม่รู้เนี่ยพอเราเดินทางหรือไม่เดินทางป่วยไม่ป่วยเขาก็ไม่รู้ไอ้ที่สาธารณะนี่นะครับเราก็พยายามปกปิดแล้วก็ไปกินในที่แอบแอบนะครับเป็นมารยาเดือนรอมฎอนทุกครั้งนี่ก็ต้องสู่เดือนรอมฎอนจะเข้ายังไงเดือนรอมฎอนนี่นะครับก็มีสองหนทางหนทางแรกถ้าเดือนชอบบานวันที่29ได้เห็นฮิลาลการเคลื่อนของเดือนรอมฎอนเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามหลักการและเชื่อถือได้ก็ถือว่าวันอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนโดยปริยายนะครับถ้าเห็นแล้วแล้วก็ไม่ต้องนับแล้วใน30แต่ถ้าหากว่าไม่เห็นก็เถือวันต่อมาเนี่ยเป็นวันที่30ของเดือนชอบานแล้ววันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นวันที่1นะครับนี่คือการเข้าของเดือนรอมฎอนนะครับทุกปีเราก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเดือนรอมฎอนกันเนื่องจากเรื่องการเข้าเดือนรอมฎอนด้วยการเห็นฮิลาลจังเซียงของเดือนใหม่นั้นไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์ท่านสำนักสำนักมัธยต่างๆว่าจันเซียวที่เห็นหรือปรากฏเมืองไหนที่จะเอาไว้ใช้ในการนับปฏิทินอิสลามเข้าเดือนใหม่มีท่านสำนักหนึ่งบอกว่าเอาจันเซียวที่เห็นที่ไหนทั่วโลกฮิลาลที่เห็นที่ไหนทั่วโลกก็เป็นฮิลาลเดือนใหม่สำหรับทั่วโลกเห็นที่ไหนอะนะเชื่อถือได้เห็นเชื่อถือได้เรียบร้อยถูกต้องแล้วนะที่ไหนทั่วโลกก็ต้องตามที่เขาเห็นกันแต่ถ้าฉะนั้นก็บอกว่าไม่ได้ฮิลาลใครฮิลาลมันฮิลาลใครฮิลาลมันแต่ก็โลกมุสลิมเดี๋ยวนี้มี2,000 ล้านคงมี2,000 ฮิลาล 2,000 ล้านฮิลาลหรือเปล่าแต่ถ้ามีประเทศมุสลิมเดี๋ยวนี้เนี่ย50 กว่าประเทศก็แสดงว่ามี50 ฮิลาลสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเขาประหยัดประเทศมุสลิมเยอะนะก็เลยย่อเป็น20 ประเทศจะกลายเป็น20 ฮิลาลซะแล้วถ้ามียุคมีอาณาจักรอิสลามคิลาฟ่าเนี่ยรวมประเทศมุสลิมเป็นประเทศเดียวก็จะกลายเป็นฮิลาลเดียวมันอย่างนั้นเลยก็ดูเหตุผลฟังไม่ลงฮิลาลเดียวนะครับนักดาราศาสตร์ก็ยังมันฮิลาลเป็นเที่ยวเดียวแล้วเวลาเกิดฮิลาลมันเกิดการเที่ยวเกิดใหม่ที่เขาเรียกว่านิวมูนนะมันเกิดทีเดียวนะมันก็เกิดตำแหน่งเดียวที่เดียวตำบลเดียวเห็นตรงนั้นที่เดียวก็เห็นแล้วก็เห็นตรงนั้นเลยตั้งแต่ราษฎรก็ยืนยันแต่ว่าถ้าเกิดแล้วตรงนั้นก็เกิดตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะมาเกิดที่นี่แต่นี่เกิดแล้วก็เกิดตรงนั้นเลยนะเกิดตรงนั้นเลยและปรากฏฮิลาลครั้งแรกมันก็เห็นตรงนั้นเลยและที่อื่นจะไม่เห็นนะแล้วก็ถ้าเห็นที่อื่นเห็นน่ะอันนั้นไม่ใช่ฮิลาลแรกอันนั้นฮิลาลที่เก่าค้างมาคืนนึงแล้วนะผ่านไปแล้วคืนนึงเพราะนักดาราศาสตร์ก็ขัดแย้งกันเหมือนกันยังขัดแย้งกันคือเขาไม่ขัดแย้งกันนักดาราศาสตร์นะในช่วงเวลาเกิดของฮิลาลก็คือนิวมูนเกิดเมื่อไรนี่เขาคำนวณกันเด็ดเลยที่ขัดแย้งกันไม่ได้แต่ก็ขัดแย้งกันเมื่อไรสามารถปรากฏแก่สายตาของมนุษย์เกิดแล้วนี่นะก็เกิดไม่ขัดแย้งกันนะว่าเกิดเวลานี้แน่นอนแต่จะเห็นเมื่อไรนี่เขาขัดแย้งนักดาราศาสตร์บางท่านบอกว่าอย่างน้อยนี่ต้องผ่าน2 ชั่วโมงมีทัศนะค้นหาเจอแล้วนักดาราศาสตร์บอกว่าอย่างน้อยนี่2 ชั่วโมงนักดาราศาสตร์อีกกลุ่มนึงด่านักดาราคนนี้บอกว่าไอ้นี่โง่มันต้อง5 ชั่วโมงถึงจะเห็นมีกลุ่มหนึ่งก็มาด่ากลุ่มนี้บอกว่าพวกนี้ก็โง่มันต้องยังต่ำนี่12 ชั่วโมงจะได้เห็นทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าเราตรวจสอบแล้วที่เห็นฮิลาลระยะศตวรรษที่ผ่านไปแล้วนะศตวรรษหนึ่งที่ผ่านไปแล้วไม่เคยปรากฏเห็นฮิลาลก่อน12 ชั่วโมงหลังที่จะเกิดฮิวมูนฮิลาลใหม่น้อยในช่วงผ่านสองเขาไม่เคยปรากฏสามวันที่ไอ้ไม่เคยปรากฏนี่เพราะเขาคำนวณตามสถิติที่เขามีข้อมูลใช่ไหมหมายถึงว่า แต่ที่คนที่เห็นจริงอ่ะว่าก่อน12ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี่นะเขาไม่เคยปรากฏใช่ไหมไม่เคยปรากฏก็เลยฟันธงเป็นหลักเกณฑ์เลยว่าถ้าไปเห็นก่อน12ชั่วโมงนี่โกหกนี่แหละครับที่เราขัดแย้งกับนักดาราศาสตร์เนี่ยมีคนที่เชี่ยวชาญดูฮิลาลนะครับที่ประเทศซาอุดีที่สถาบันศาลสูงสุดมักจะรับข้อมูลจากคนนี้เพราะคนนี้อาสาดูฮิลาลทุกเดือนโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนมีอยู่ปีนึงนะครับ สถาบันดาราศาสตร์ที่ซาอุดีเครื่องทำไมอ่ะพอเขาตั้งกล้องจับกล้องกล้องทันสมัยอ่ะนะจับจะดูฮิลาลเนี่ยไม่เห็นแต่ไอ้หมอนี่ไปทะเลทรายเนี่ยเห็นก็เขียนจดหมายถึงกษัตริย์เลยนะบอกว่าเราไม่ยอมจริงก็มีสถาบันใหญ่โตมีอุปกรณ์มีความสามารถสกิลภาพแบบนี้เนี่ยก็มองเห็นส่งกล้องเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะไอ้หมอนี่มันอ้างว่าเห็นได้ไงเราไม่ยอมกษัตริย์ก็เลยเขียนจดหมายให้ศาลสูงสุดจัดการเรื่องนี้พอตอนนี้มันขัดแย้งกันละระหว่างดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์กับศาสนาแต่เชฟซาลห์มูไฮดานีพูดเขาเรียกอะไรประธานศาลสูงสุดเนี่ยที่มีหน้าที่เหมือนจุฬาเนี่ยประกาศเดือนประกาศเข้าเดือนเขาก็บอกว่าไม่ขัดข้องก็เชิญนักดาราศาสตร์ทุกคนเนี่ยนะแล้วผมจะเชิญไอ้หมอเนี่ยให้มาจับดูทีแล้วสักเดือนหนึ่งนะดูด้วยกันเรื่องนี้คนที่เล่าเนี่ยก็คือคนที่ดูฮิลาลคนนี้เขาเล่าเรื่องนี้ในกระทู้หนึ่งเป็นกระทู้ของนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องศาสนาต่างๆในกระทู้เนี่ยที่ผมมักจะเขียนติดต่อกับพวกเนี้ยทุกปีซึ่งคนนี้ที่ดูเดือนที่ซาอุดีเนี่ยทุกปีนะเขาก็จะติดต่อกับกระทู้เนี่ยส่งข้อมูลก่อนที่จะประกาศเป็นทางการที่เราก็จะสังเกตทุกปีเนี่ยเวลาผมประกาศก่อนที่จะใครจะรู้เนี่ยก่อนที่จะประกาศเป็นทางการเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากเนี่ยตรงเนี่ยที่ดูเองนะก่อนที่จะส่งข่าวถึงศาลนะเขาก็จะบอกว่าเห็นแล้วเพียงกระบวนการรับรองการเห็นจากศาลและกษัตริย์ผู้ฟ้องกษัตริย์ต้องเซ็นกระบวนการเนี่ยก็ต้องผ่านประมาณ2ชั่วโมงเราก็ประกาศก่อน2ชั่วโมงนี่ว่าเขาเห็นแล้วนะแต่ยังไม่เป็นทางการก็ยังไม่ได้ประกาศที่ซาอุดีเป็นทางการก็จากคนเนี่ยปรากฏว่าไปดูเดือนฮิลาลครั้งหนึ่งพวกดาราศาสตร์ก็มาคอมบุ๊กบุ๊กสักกล้องเขาก็บอกว่านี่ข้อมูลชัดเจนต้องดูตำแหน่งนี้นะต้องดูตำแหน่งนี้นะแล้วก็ก่อนเวลานี้ไม่มีทางนี่ข้อมันเห็นชัดเจนเลยกล้องอะไรก็ตั้งไว้แล้วก็ไปไหนก็ดูเขาก็บอกว่าสักครั้งหนึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องดูได้เห็นตำแหน่งนั้นน่ะเขาก็บอกนี่ไงที่แรกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาไหนก็ส่งกล้องคือเปลี่ยนทิศของกล้องจากตำแหน่งที่คอมเขาคำนวณไว้แล้วนะจากที่นั่นไปอีกทิศหนึ่งปรากฏว่าจริงเป็นที่แรกจริงตั้งแต่นั้นนะครับพวกดาราศาสตร์ไม่กล้าเถียงคนนี้แล้วเพราะเรื่องคำนวณเนี่ยเกิดมิวมูลเกิดเนี่ยเขาไม่ขัดแย้งกันใจที่เขาขัดแย้งกันในเรื่องว่าเมื่อไหร่จะปรากฏจะเห็นเมื่อไหร่นี่เนี่ยพลาดได้ดาราศาสตร์นั้นดาราศาสตร์นั้นก็ยอมว่าเขาพลาดได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงจันทร์มันเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศด้วยเกี่ยวกับเรื่องอากาศเกี่ยวกับเรื่องความมืดความเข้มข้นของความมืดความสว่างอะไรทั้งนั้นมันเยอะแยะซึ่งตรงนี้มีนักดาราศาสตร์ที่ประเทศมาเลเซียท่านหนึ่งนะครับเขาได้คำนวณเกิดทฤษฎีใหม่ทฤษฎีเนี่ยโอ้โหสร้างความระส่ำระสายในหมู่นักดาราศาสตร์ทฤษฎีนี้เขาบอกว่าตำแหน่งจันทร์เสี้ยวนี่นะตำแหน่งฮิลาลจันทร์เสี้ยวเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวเขาบอกว่าตำแหน่งนี้มันจะหมุนขึ้นลงขึ้นลงเนื่องจากการศึกษาประวัติของการเห็นเดือนในระยะหลายสิบปีปรากฏว่าฮิลาลเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันไม่มีเวลาหรือตำแหน่งตายตัวของมันที่จะปรากฏเยอะที่จะปรากฏต่อสายตาของมนุษย์นะแสดงว่าเรื่องปรากฏที่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็วิเคราะห์ทัศนะของอุลามะส่วนมากหรืออุลามะหลายมัซฮับที่บอกว่าที่นั่นใครที่นั่นมันนะ สมมติอย่างนี้เรากำลังปฏิเสธข้อมูลชัดเจนของดาราศาสตร์เพราะแน่นอนถ้าจะเอาฮิลาลมาฮิลาลใครฮิลาลมานี่นะก็ไอแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับไม่มีวันที่จะถึงสิ้นอดเหมือนกันหรือวันเดียวกันหรือทีเดียวกันหรือตามข้อเท็จจริงของวิทยาศาสตร์ไอที่เขาโจมตีบอกว่าพวกนี้มันเห็นได้ไงมันยังไม่เกิดมันยังไงหมายถึงว่าคำนึงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถ้าคำนึงวิทยาศาสตร์นี่ถามว่าแล้วทำไมล่ะอียิปต์เห็นวันหนึ่งซาอุดีเห็นวันหนึ่งอินเดียวันหนึ่งเมืองไทยวันหนึ่งถ้าจะเอาแบบนี้เนี่ยอาจจะต่างกัน 4-5 วันก็มีนะเขาบวชอย่างเนี้ยหลายวันอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เห็นตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ที่จริงเนี่ยตามดาราศาสตร์นี่มันมีเรื่องเดียวจันเสี้ยวเดียวก็เลยมีนักดาราศาสตร์ที่เคยเสนอนะครับว่าจะให้ประชุมระดับประเทศมุสลิมทั่วโลกและให้ติดต่อกันเพื่อประสานข้อมูลก็เคยมีทัศนะบอกว่ายึดฮิลาลของมักกะฮ์เป็นเกณฑ์หมายถึงว่าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งให้ที่มักกะฮ์เนี่ยเห็นที่เดียวตำบลเดียวเห็นมักกะฮ์แล้วนี่นะก็ให้ประกาศทั่วโลกมุสลิมว่าเข้าเดือนรอมฎอนอุลามะฮ์บางท่านก็ขัดแย้งบอกว่าไม่มีหลักการไม่มีนบีไม่ได้บอกว่าอัชูมูลิรุยะติฮีฟีมักกะฮ์ตรงถึงสิ้นอดแต่เห็นมันที่มักกะนบีไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่มีตัวมักกะนี่ไม่มีถ้าเราไปกำหนดมักกะเท่ากับไปเสริมตัวในหะดีษไม่มีมีทัศนะหนึ่งในการประชุมนี่นะเขาก็บอกว่า เอาอย่างนั้นประสานกันทั่วโลกให้ทุกประเทศนี่เอาละให้ดูกันแล้วก็แจ้งข่าวใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่ต้องเอาอันนี้ก็เขาบอกว่ามันเกิดความขัดแย้งเอาแต่และประเทศก็มีสำนักกีฬาของเขาอ่ะแต่ตัวใครตัวมันประเทศซาอุดีเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ทานเพราะประเทศซาอุดีเนี่ยเขายึดในมัสยิดที่ว่าประเทศใครประเทศมันประเทศซาอุดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคือเราบางทีเนี่ยส่วนมากนี่จะเอาฮิลาลของประเทศซาอุดีจะมาแต่ตัวซาอุดีเองนี่ต้องไม่เอาฮิลาลคนอื่นหรอกมีอยู่ที่นึงที่เห็นก่อนไม่เอาต้องเห็นเองมีอยู่ที่นึงนะยิเมนนะยิเมนนี่ก็ขึ้นเดียวกันนะก็ถือว่าตำแหน่งเดียวกันนะนะแต่ยิเมนเห็นนะซาอุดีไม่เอาตอนนั้นโอ้โหคนก็ด่าเหมือนกันนะเพราะก็ที่เดียวกันเพียงว่ากษัตริย์อับดุลอาซิสก่อนนู้นนะแต่ก็ไปยึดครองเมืองนู้นเมืองนี้ยิเมนยังไม่ถึงแค่ไปยึดเมืองนัจรอนนะนัจรอนก่อนของยิเมนเนี่ยซาอุดียึดไปเอาถ้าสมมติว่าอับดุลอาซิสเนี่ยได้ยึดเมืองยิเมนทั้งยิเมนและเป็นส่วนของอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหมายถึงว่ายิเมนไม่เป็นยิเมนและเป็นซาอุดิและคนซาอุดีเห็นในตำบลที่เคยเป็นยิเมนนะนะและแจ้งเขาก็เอาใช่ไหมตกลงที่จะเอาบวชเอาฮิลาลเข้าบวชออกบวชนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องฮิลาลมันเกี่ยวกับดินแดนมันเกี่ยวกับชายแดนของแต่ละประเทศใช่ไหมอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าอุลามะอะไรท่านได้ยินว่าทัศนะนี้เนี่ยไม่มีในศาสนาอิสลามอุลามะเขาบอกว่าที่มีทัศนะเนี่ยมักลาใครมักลามันมักลานี่ก็คือมุมนี่เขาไม่ได้กำหนดเป็นประเภทนะไม่เขากำหนดเป็นเนื้อที่ที่สามารถเห็นด้วยโอกาสเห็นเสมือนกันหมายถึงว่าเนื้อที่สมมติว่า200-400หรือ1,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยเนื้อที่เนี่ยโอกาสที่จะเห็นมุมนี่นะเหมือนกันหมดแสดงว่ามัดลาเดียวแต่พอย้ายไปอีกทีหนึ่งเอานะโอกาสนี่นะอีกโอกาสหนึ่งก็จะเป็นอีกมัดลาหนึ่งเขาไม่ได้ยึดดินแดนของประเทศเนี่ยเป็นเกณฑ์ทำไมอ่ะเพราะดินแดนของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการศาสนาแต่อย่างใดในเรื่องนี้นะพออย่างสมมติอย่างมาเลเซียกับเมืองไทยนี่ลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียพม่าเนี่ยนั่นถือว่ามัดลาเดียวนักดาราศาสตร์โดยอิสมาเอกฉันทั้งหมดเลยบอกว่านี่มัดลาเดียวหมายถึงว่าคนที่เห็นที่เมืองไทยนี่ก็สามารถเห็นที่พม่าสามารถเห็นที่มาเลสามารถเห็นที่เวียดนามสามารถเห็นที่เขมรลาวมัดลาเดียวแต่ใช่ไหนเลยพี่น้องไปดูจังหวัดระนองอะนะ แยกจากพม่าเนี่ยภูเขาลูกเดียวลูกเดียวเกาะบางเกาะที่อยู่ระหว่างภูเขาที่จะแยกระหว่างพม่ากับไทยนะเกาะบางเกาะเนี่ยคนพูด3ภาษาภาษาพม่าภาษามาลายูภาษาไทยหมายถึงว่าคนที่ยืนบนเขาเนี่ยก็สามารถเห็นฝั่งของไทยและฝั่งของพม่าสมมติว่าฝั่งไทยเนี่ยปีนเขาเนี่ยเห็นอยู่แล้วแล้วในฝั่งนั้นนะก็สามารถเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นนะหรือว่าตรงข้ามมาเลยตรงข้ามในฝั่งพม่าเนี่ยปีนเขาพม่าเนี่ยก็เห็นแล้วแล้วเขาก็แจ้งมาทางมุสลิมฝั่งไทยบอกว่าฉันเห็นแล้วนะมุสลิมมันนะฉันเห็นแล้วไอ้ที่ฝั่งไทยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องแจ้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนองกรรมการอิสลามจังหวัดพระนองก็ต้องแจ้งกรรมการกลางอิสลามก่อนอันนี้กติกาของเขาอะนะพอแจ้งแล้วกรรมการกลางอิสลามก็ถิ่นมาเอ้าเห็นที่ไหนมุสลิมก็บอกว่ามุสลิมเห็นที่ไหนเขาก็เห็นฝั่งภูเขาที่จังหวัดพระนองแต่ฝั่งพม่าฝั่งพม่านะฝั่งพม่าก็ของพม่าสิจ๊ะไทยไม่เกี่ยวผมอยากจะถามว่าหลักการศาสนาอันไหนที่จะมารองรับทัศนะแบบนี้ก็ที่แบ่งกันไม่แค่ภูเขาลูกนึงไปเห็นอีกฝั่งนึงเลยฝั่งนึงไม่เห็นนะเพียงว่าที่เห็นฝั่งนู้นมาบอกฝั่งนี้ว่าฉันเห็นแล้วนะฝั่งนี้ไม่เอาเพราะอะไรไม่ถึงสัญชาติไทยหรือไม่ได้เห็นในดินแดนของประเทศไทยนี่หรอหลักการศาสนาแบบนี้มีอุลามะห์เคยเถียงเรื่องนี้ในชัดกว่านั้นนะเช่นลิเบียกับอียิปต์มันเคยเกิดเบียกับปีนเนี่ยประกอบต้องไม่เคยถูกกันแล้วเวลาประเทศหนึ่งประกาศเข้าเดือนรอมฎอนวันหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ต้องเอาอีกวันหนึ่งตามไม่ได้ต้องแย้งอุลามะห์ก็บอกว่าที่มาไอ้เส้นที่มันแบ่งลิเบียกับปีนนะไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำไม่มีอะไรธรรมชาติเลยมันเป็นทะเลทรายที่แบ่งนี่ก็คือรั้วเหล็กธรรมดาเอาว่าสมมติสองคนเนี่ยยืนระหว่างรั้วอีกคนอีกฝั่งหนึ่งคนอีกฝั่งหนึ่งคนหนึ่งเห็นน่ะแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นคนนั้นจะและแกล้งต่างรั้วนะข้ามรั้วก็คุยกันเช่นคุยเห็นแล้วอ่ะถ้าจะเอาแบบหลักการเมืองระหว่างรั้วคลองนะเช่นเนี้ยทางลิเบียนี่ส่งข่าวว่าคุยเห็นแล้วเออคนละประเทศกันไม่เอาเป็นไปได้ไงหลักการศาสนาเนี่ยปล่อยให้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักการเมืองของผู้ปกครองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศถูกกันก็เอาด้วยไม่ถูกกันก็โกรธกันไม่เอาด้วยแล้วก็อิบาดะห์ของเรามันก็เสียหายไม่เกี่ยวนะครับท่านประชาหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตรงนี้ชัดเจนซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิมูฮิลาตะฮิซูรอิลาลตุลเดือนและเมื่อถึงฮิลาลปลายเดือนของต้นเดือนใหม่นี่นะครับก็ให้ละสินอดและการถึงนบีตรงนี้มีความชัดเจนนะครับเอามาดูหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการถึงสินอดอื่นๆต่อไปนะครับ